Þau voru komin aftur inn í stofuna hjá Jóhanni. Faðir hans lokaði dyrunum varlega. Svo læsti hann og fleygði lyklinum í ruslið. Þau heyrðu hávaða úr hinni íbúðinni. Lögreglan var að brjótast inn. Móðir Maríu skalf svo að tennurnar glömruðu. Það var eins og henni væri kalt. Kannski var henni líka kalt. María reyndi að róa hana. Hún strauk upp eftir bakinn á henni. Þær voru báðar á náttkjólum. Jóhann vissi ekki hvert hann átti að horfa, en svo fekk hann annað til að hugsa um. Dyrabjallan hringdi. Niður brunastígan, sagði pappi hans. Felið ykkur í skúrnum í bakgarðinum. María og mamma hennar voru berfættar. Þetta var í nóvember og nýfallin snjór yfir öllu, en þær þutu af stað og gáðu sér ekki tíma til að fá lánaða skó eða kasta yfir sig jakka. Berfættar og hálfnaktar í bakgarði um miðjan nóvember. Í sama mund og þær hurfu niður brunastígan opnaði móður Jóhanns dyrnar fram á ganginn. Hún leit alltaf út fyrir að vera svo blíð og róleg. Jafnvel þótt hún væri það alls ekki. Nei, sagði hún við lögreglumennina. Við vitum ekki hvar þær eru. Ég hef ekki séð þær í nokkra daga. Hefur frú Beck gert eitthvað ólöglegt? Ólöglegt og ólöglegt, sagði annar lögreglumaðurinn. Hún er gyðingur. Við vitum það, svaraði hún hæglega. Ég get við miður ekki hjálpað ykkur. Lögreglumennirnir gengu óboðnir inn í íbúðina.